Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, nikiwa hapa Nairobi, Kenya. Ni Jumanne ya Machi 16 mwaka 2021, mwenyeji wako ni mimi Grace Kaneia. Somalia imejiunga na orodha inayozidi kuongezeka ya nchi zinazopokea chanjo za COVID-19 kupitia mpango wa COVAX baada ya kupokea shehena yake ya kwanza ya chanjo hizo tayari kwa usambazaji nchi nzima. Ahimidiwe Olotu na taarifa zaidi.
Shehena ya dozi 300,000 za chanjo Oxford AstraZeneca imewasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Aden Abdul katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, na kupokelewa mbele ya maafisa wa ngazi ya juu wa Wizara ya Afya wa nchi hiyo pamoja na uongozi wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia. Mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia, James Swan, amewasifu viongozi wa Somalia kwa juhudi zao endelevu za kupambana na COVID-19 na kuahidi kuwa wataendelea kuunga mkono usambazaji wa chanjo nchi nzima ili kudhibiti kusambaa kwa janga la virusi vya corona. Swan anasema,
"We encourage people to take the vaccine."
Tunahimiza watu kuchukua chanjo. Tunahimiza watu kuendelea na hatua zote zinazoweza kuzuia ugonjwa, yani kunawa mikono, kuvaa barakoa na umbali kati ya mtu na mtu. COVID bado ni tishio kubwa. Tunahitaji kukaa macho. Chanjo itasaidia, lakini sio suluhisho pekee.
Kundi hili la kwanza la chanjo, kama inavyopendekezwa na kikosi kazi cha kitaifa cha COVID-19, linaolenga wafanyakazi wa mstari wa mbele, wazee na watu walio na magonjwa ya kudumu. Hii ikiwa ni jaribio la kupunguza vifo na maambukizi. Waziri wa Afya wa Shirikisho la Somalia, Dr. Fauzia Abikarnor, amebainisha kuwa chanjo ni njia nzuri ya kukomesha kuenea kwa COVID-19 na kuahidi kuwa dozi zitawafikia walengwa.
Baada ya juhudi bila kuchoka, tumeweza kupokea kundi la kwanza la chanjo na tunatarajia kupokea zaidi. Ningependa kuwashukuru familia yote ya Umoja wa Mataifa kwa kazi kubwa pamoja na Wizara ya Afya Shirikisho na Wizara ya Afya nchi wanachama wa shirikisho.
Chanjo hizo za kwanza zimefika Somalia ikiwa ni mwaka mmoja kamili tangu nchi hiyo ilipogundua mgonjwa wake wa kwanza wa COVID-19 mnamo March 2020. Kufikia sasa nchi hiyo imerekodi wagonjwa 8,946 waliothibitishwa pamoja na vifo 349.
Mfuko wa kimataifa wa mshikamano wa kukabiliana na janga la corona au COVID-19 leo umeadhimisha mwaka mmoja tangu kuzinduliwa na kutoa ombi la kuendelea kutunishwa ili kuwasaidia wahitaji wengi zaidi wakati huu janga likiendelea kuitikisa dunia. Flora Nducha ana taarifa zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la afya la Umoja Mataifa WHO, tangu kuanzishwa kwake, mfuko huu wa mshikamano umeshachangisha karibu $250,000,000 kutoka kwa watu binafsi, 661,000, makampuni na mashirika. Fedha ambazo zimesaidia WHO na washirika wake kukabiliana na janga la COVID-19 kote duniani. Miongoni mwa msaada uliotolewa kupitia fedha hizo ni kwa WHO kupeleka vifaa vya kuokoa maisha, kufikisha taarifa na kuwezesha utafiti katika nchi mbalimbali. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amewashukuru wote waliosaidia kutunisha mfuko huo, akisema, "Ninamshukuru kila mmoja, makampuni na mashirika kwa kuchangia mfuko huu wa mshikamano. Ukarimu wenu umeleta mabadiliko makubwa. Mfuko huo ukifikisha mwaka mmoja, tumeshuhudia kile tunachoweza kukitimiza wakati wa matatizo makubwa na uhitaji." Pamoja na kuwashukuru wote waliochangia kutunisha mfuko huo, WHO imesema kwa mwaka huu 2021 unahitaji dola zingine $1.96 billion ili shirika hilo liendelee kuratibu hatua za kukabiliana na janga la COVID-19 kimataifa, na zaidi ya 60% zitaelekezwa kwenye mahitaji ya fursa za upatikanaji wa nyenzo kwa ajili ya COVID-19 ikiwemo vipimo, matibabu na chanjo. "Tumefanikiwa mengi zaidi kwa mwaka mmoja uliopita, lakini kwa bahati mbaya janga hili bado liko mbali kumalizika. Hatuwezi kuacha kukabiliana nao. Tunashukuru kwa michango yako na tunaomba msaada wako kuendelea ili tuweze kushinda COVID-19, ameongeza Dr. Tedros. Mfuko huo unaowezeshwa na wakfu wa Umoja Mataifa na wakfu wa msaada wa Uswisi uliundwa kama jukwaa la ubunifu ili kuwezesha kampuni binafsi, watu binafsi na mashirika mengine kuchangia moja kwa moja kwenye juhudi za WHO za kuzuia, kugundua na kupambana na COVID-19 kote ulimwenguni. Tangu kuzuka kwa janga la COVID-19, WHO imesha safirisha karibu vifaa milioni 250, ikiwemo vifaa vya kujikinga kama glove, magauni, barakoa na vifaa tiba zikiwemo mashine za oxygen kwa nchi zaidi ya 150. Pia kuimarisha maabara za kitaifa kwa msaada wa kiufundi, kusambaza vipimo vya COVID-19 zaidi ya milioni 250, kuratibu upelekaji wa timu za wataalamu zaidi ya 180 na kuchangia msaada wa vitanda 12,000 kwenye wodi za wagonjwa mahututi kwenye nchi ambazo mifumo yake ya afya imezidiwa uwezo.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Barabara kabisa, na punde ni makala ambapo tutasikia kutoka kwa mwanandondi mwanamke maarufu kutoka Kenya. Usiende mbali. Ilikuwa siku, wiki, miezi, na sasa imeshatimia miaka 10 tangu kuzuka vita nchini Syria, na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linasema nusu ya raia wa nchi hiyo wamelazimika kufungasha virago na kukimbia, huku jinamizi la vita hivyo likiendelea kuandama. John Kibego na taarifa zaidi.
Mzozo wa Syria uliosambaratisha kila kitu kuanzia makazi hadi maisha ya watu na kulazimisha mamilioni kufungasha virago, kuzikimbia nyumba zao na kuenda kusaka usalama ndani na nje ya nchi, bado unaendelea kuleta madhila kwa raia wa nchi hiyo miaka 10 baadaye, limesema shirika la UNHCR. Na kwa mujibu wa kamishna mkuu wa shirika hilo Filippo Grandi, dunia imeangusha serikali na watu wa Syria, kwani kwake yeye anayekumbuka miaka 10 ya vita kwa majonzi na huzuni kubwa, huku akisema kwa viongozi wa dunia maadhimisho hayo ni kumbusho kwamba umekuwa ni mwongo wa vifo, uharibifu na mamilioni ya watu kutawanywa, mambo yaliyofanyika huku wakiyatazama. Bwana Grandi amesema katika miaka 10 hii ya madhila, nusu ya watu wote wa Syria wamelazimika kukimbia makwao, milioni 5.5 kati yao kuwa wakimbizi kwenye nchi za ukanda wao, huku maelfu wengine wakivuka mpaka na kutawanyika katika nchi 130 duniani. Zaidi ya hapo, raia wengine milioni 6.7 wa Syria wamekuwa wakimbizi wa ndani nchini mwao, na hakuna mji wala kijiji nchini humo kilichonusurika na vita hivyo, na athari za kibinadamu kwa watu waliosalia Syria hazielezeki, imesema UNHCR. Shirika hilo la wakimbizi limeongeza kuwa na sasa janga la corona au COVID-19 limekuwa ni kama msumari wa moto juu ya kidonda. Katika nchi jirani ya Lebanon, wa Syria 9 kati ya 10 wanaishi katika fukara mkubwa, huku kushindwa kujimudu kimaisha, ongezeko la ukosefu wa ajira na janga la COVID-19 zimezitumbukiza jamii zinazohifadhi wakimbizi hao nchini Jordan, Lebanon, Kituruki na Iraq hadi chini ya mstari wa maskini. Hata hivyo, kwa miaka hiyo 10, UNHCR imesema imeshuhudia ukarimu wa hali ya juu kutoka kwa baadhi ya watu nje na mashirika wanayofanyiwa wakimbizi wa Syria, na limetaka mgogoro huo unaoendelea usivunje mshikamano kwa mamilioni ya Wasiria wanaohitaji msaada. Na kwa jumuiya ya kimataifa, shirika hilo limesema ni lazima iongeze mara 2 juhudi zake za pamoja kuweza kuwasaidia wakimbizi wa Syria na jamii zinazowahifadhi.
Naam, sasa ni wasaa wa makala. Leo mwandishi wetu wa Nairobi, Kenya, Jason Nyakundi amezungumza na mwanandondi mashuhuri kutoka Kenya, Fatma Zarika. Tuungane nao.
Boxing niliingia mwaka wa 2000 na nilikuwa nafanya kama self defense.
Ni lini uliamua kwamba utauchukulia mchezo wa ndondi kama taaluma yako?
Ilikuwa ni 2000. Kitu ya jambopo niliingia, nilianza tu kutrain vitu kama hizo, na nikaona ya kwamba nikaanza kucheza amateur polepole kidogo kidogo, ndio nikatani professional. Kwa amateur nilikaa only 1 year, alafu nikatani professional 2001. Pigano langu la kwanza professional boxing nilipigana na demu alikuwa anaitwa Damaris Mathoni, na kumbuka vizuri sana, ilikuwa ni hapo pale pale. Na matokeo haikuwa nzuri vile, but siku give up bado, juu nilisema ya kwamba ni lazima niendelee.
Hadi sasa ushapigana mara ngapi, na labda ni pigano lipi unalikumbuka sana?
Saa hizi niko na fight zangu zote ziko 45. Nimepigana KO 17 fight, nimeluzi fight kama 12, draw 1. Pigano lenye lilikuwa bora zaidi nakumbuka nilikuwa napigania US, ile lenye ambapo nilichukua mkanda wangu wa WBC. Hiyo ndio ilikuwa pigano nzuri kabisa kwangu.
Umekumbana na changamoto za aina gani katika taaluma hii ya mchezo wa ndondi?
Tangu nianze boxing, changamoto zimekuwa kubwa sana na zimekuwa mingi sana. Unajua saa zingine unafika mahali unataka ku give up kwa hiyo kitu yenye ambapo unafanya, lakini bado unaona kuna roho ingine na kuambia unafaa kuendelea, unaona. So changamoto zimekuwa mingi sana, na saa zingine pia watu hawakutaki mazuri, unaona. Kuna mwenye ambapo anakutakia mazuri na kuna mwenye anakutakia mabaya. So hizo ni vitu zenye ambapo saa zingine mtu anakuja anakuambia hakuna mahali unaenda na boxing. So unaona ni lazima ukiwa ni mtu wa kulose hope, una lose hope. Saa zingine unaenda kwa fight unacheza na ulipwi. So hizo ni vitu zenye ambapo zinakufanya una lose hope, na sio hiyo ndio kitu ambapo ulikuwa unatarajia. So ukiwa na roho ndogo, kusema kweli, uta lose hope haraka sana, na ukijua nini kenye ambapo unataka kwa maisha yako, au uta lose hope juu ya watu.
Kuna wasichana huko nje ambao nao wana ndoto ya kuinuka katika taaluma hii, unawapa ushauri gani?
Ningependa kuwashauri ya kwamba, kusema tu ukweli, boxing ni mchezo ngumu, but kama ni career yako si ngumu, na ni lazima ujitolee. So kitu yenye ambapo ningependa kuambia ya kwamba huku nje hakuna kitu rahisi, na hakuna kitu yoyote inakujanga virahisi. Kuna watu wenye ambapo watakulet down, kuna watu wenye ambapo watakusaidia, kuna watu wenye ambapo watakusupport, watakushika mkono kulingana na hiyo career yako.
Shukran sana Jason Nyakundi na Fatma Zarika. Na sasa katika mashinani tuungane na mlinda amani kutoka ujumbe wa Umoja wa Mataifa kuweka utulivu nchini Mali, MINUSMA, akizungumzia namna alivyokatishwa tamaa ili asijiunge kuwa polisi nchini mwake Côte d'Ivoire.
Kitu cha ajabu kabisa nilichowahi kuambiwa ni kwamba sitoweza kupata watoto iwapo nitakuwa askari polisi. Kama mwanamke polisi nilipata watoto, na pia mimi ni bibi.
Shukran sana, na tunafuraha kwamba haukusikiliza kauli hizo zisizo na mashiko. Naam, kufikia hapo ndivyo nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili kutoka hapa Umoja wa Mataifa, mimi ni Grace Kania, kwa heri kwa sasa.